Bratia, sestri, milí prítomní, počuli sme o jednotlivcoch, ktorí sa obrátili k Pánovi Ježišovi. O ľuďoch, ktorí ho hľadali, aj keď možno prežívali hanbu. Prežívali opovrhnutie od tých svojich súkmeňovcov, ktorí všeobecne odmietali Pána Ježiša. Ako sme tu počuli na začiatku, že jeho vlastní ho neprijali. A vždy, keď si čítam Božie slovo, je to také zvláštne, že sú tam tie pozitívne príklady, na ktorých skutočne môžeme hľadieť s takou túžbou, aby sme aj my takí boli. Ale niekedy Božie slovo používa také negatívne príklady, také skôr pochmúrne, aby sme sa tomu vyvarovali, aby sme tak nečinili, aby sme mali túžbu sa správať ináč. Preto si otvorme Božie slovo v 20. kapitole Evanjelia svätého Lukáša a prečítame túto podobenstvo o prenajatej vinici od 9. verša po 19. 20. kapitola Evanjelia svätého Lukáša od 9. verša. A začal hovoriť ľudu toto podobenstvo. Istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinárom a odcestoval na dlhé časy. A svojím časom poslal k vinárom sluhu, aby mu dali z úrody vinice. Ale vinári ho nabili a poslali s prázdnym. A poslal druhého sluhu. Oni však i toho nabili a zohaviac poslali s prázdnym. Potom poslali tretieho, ale oni aj toho zranili a vystrčili von. Vtedy povedal pán vinice, čo urobím? Pošlem svojho milovaného syna. Dozaista, keď uvidia toho, budú sa hanbiť. Ale vinári, keď ho videli, rozmýšľali medzi sebou a povedali si, toto je dedič. Poďme, zabíme ho, aby bolo dedičstvo naše. A vystrčili ho von z vinice a zabili. Čo im teda urobí pán vinice? Príde a zahladí tých vinárov a vinicu dá iným. A keď to počuli, povedali, na nejaký spôsob. Ale on pozrel na nich a povedal, a čože je teda to, čo je napísané, že kameň, ktorý zavrhli stavitelia, učinený je hlavou uhla. Každý, kto padne na ten kameň, roztrieská sa. A na koho by on padol, toho rozmliaždí. A najvyššie kňazi a zákonníci hľadali v tú chvíľu a v tú hodinu, stiahnuť na neho ruky, ale sa báli ľudu. Lebo porozumeli, že na nich povedal to podobenstvo. Začiatok tohoto podobenstva je o istom človekovi, ktorý vysadil vinicu, prenajal ju vinárom a odcestoval na dlhé časy. Keď som si tak uvedomil, že Pán Boh všetko stvoril vo svojej láske, a vo svojej milosti to dal ľuďom do správy. Aby boli správcami toho majetku. My nie sme vlastníkmi tu na tejto zemi. My sme správcami tých Božích milostí, Božích požehnaní, čo sme my od Neho dostali. Všetko to pekné, tento svet okolo nás, všetko, čo bolo stvorené, ako je napísané v evanjeliách, že Pán Boh vlastne vynáša všetko to dobré aj na tých spravodlivých, aj na tých nespravodlivých, na všetkých ľudí. A všetkým ľuďom vlastne dokazuje, že On je tým vlastníkom a On zriadil poriadok na tomto svete. On zriadil ten poriadok, čo sa týka aj štátov, aj vlád, aj tie všelijaké kniežatstva a rôzne mocnosti, ktoré sú aj na zemi, tak sú zriadené tým Božím slovom, tým stvoriteľom, ktorý to všetko tak pekne usporiadal, aby sme v tom hľadali my ako ľudia tú milosť, tú lásku, tú ochotu nám pomáhať. Ale tu vidíme, že ako ten istý človek, ako v tomto podobenstve predstavuje Boha, ktorý všetko tak krásne usporiadal aj pre tých Židov, o ktorých sme počuli, že neprijali pána Ježiša Krista. Ale oni mali krásne aj ten ceremoniálny zákon ustanovený. A oni mali ako keby ochranu okolo seba. Aké je to vzácne, keď človek má ochranu v tomto svete. Keď má nejaký ten múr, nejaké tie požehnania, ktorým pán Boh ochraňuje svoj ľud. A pán Boh skutočne takto vystavil pre izraelský národ aj štát, aj kráľovstvo, ale celkovo aj ten chrám, aj tú bohoslužbu. A vysadil vinicu, odcestoval na dlhé časy, ale potom poslal vinárom sluhu, aby mu dali z úrody vinice. Je to také zvláštne by bolo, keby všetko pán Boh stvoril a nechal tak bez povšimnutia. Bez toho, aby niečo snáď očakával. Očakával to, čo patrí stvoriteľovi od stvorenstva. Tú chválu. To, aby sme jemu vzdávali všetku česť, lebo sme stvorení od neho. Všetko nám on dáva. A vo všetkom máme len z jeho milosti dostatok. A on vytvoril tie požehnania na tomto svete, aby nám poslúžili nie pre nás, nie pre naše účely, aby sme len tak sa uzatvorili do seba a sa chválili, že ako máme mnoho, ale aby sme tým slúžili, aby sme za to ďakovali, aby sme prinášali Bohu to, čo jemu patrí, za to všetko, čo vykonal v našom živote. Preto je tu napísané, že on poslal sluhu, aby zobral z úrody. Čo to je vlastne úroda? Úroda v našom živote je to, sú tie srdcia, ktoré sú vďačné. Vďačné srdcia, ktorí oplývajú vďakou voči Bohu. Voči tomu Bohu, ktorý nám všetko dal k užívaniu. Aby sme za všetko ďakovali, aby sme chválili Stvoriteľa. Ale ten sluha, ktorý bol poslaný, tí vinári ho nabili a poslali s prázdnym. A toto je veľmi, veľmi zlé, keď človek všetko, čo vidí okolo seba a nenachádza to slovo vďaky v sebe. Nenachádza to, tú úctu k Stvoriteľovi. Nenachádza to, čo človek, hoci aj spolublížnému, sa poďakuje za nejaké dobro. A tu vidíme, že tento sluha odišiel s prázdnym. Nič nedoniesol svojmu pánovi, tomu vinárovi, ktorý to tam všetko vystaval, ktorý tam všetko zariadil. Toto je prázdnota ľudí bez Boha na svete. Prázdnota tých, ktorí nenachádzajú vďaky vo svojom srdci. Nemodlia sa, neprichádzajú k Bohu a snažia sa snáď vyhovoriť na to, že to vlastnými rukami dosiahli. Že to oni sú šikovní, oni sú talentovaní. Ale bratia a sestry, milí prítomní, už len ten dých každé ráno, keď staneme, je Boží dar. Je z Božej milosti to, že sme zdraví, že môžeme chodiť, že môžeme ísť do roboty, môžeme zarábať tie peniaze, o ktoré si myslíme, že je to naše a píšime sa tým. A je to úžasné, keď pán Boh takto poslal sluhu a ten sluha sa vrátil s prázdnym, že poslal ďalšieho. Toto je Boh. Toto je ten všemocný Boh a milostivý a lútostivý a dlho zhovievajúci a milosrdný ku každému jednému z nás. Ku každému jednému prichádza s Božím slovom, s ponukou spasenia, s ponukou záchrany. A ten druhý sluha prišiel a zase odišiel s prázdnym, ten tretí zase. A potom tu si čítame, že vtedy povedal pán vinice, čo urobím. Pošlem svojho milovaného syna. A toto sa stalo keď Pán Ježiš Kristus prišiel na túto hriechom poškodenú zem, aby nás zachránil, aby nás vytrhol z toho nášho stavu. Aby ten najvyšší sa sklonil tak nízko ku nám. Aby sa ponížil. Aby tak prišiel do našich dní, do našich okolností, aby nikto nemohol povedať, že je priďaleko, aby som ku nemu vystúpil, alebo je prihlboko, aby som ku nemu zostúpil. On je tu medzi nami, v našich srdciach, v našich ústach, keď vyznávame Pána Ježiša Krista, že on je ten spasiteľ, ktorý bol poslaný na záchranu sveta a hriešníkov. A som si uvedomil, že aj z toho podobenstva Lazara a boháča, keď Lazar, teda ten boháč, prosil Abraháma, že pošli tam ku mojim bratom nejakého svojho služobníka, nech im svedčí, aby sa nedostali sem na toto miesto múk. A tuto je ten istý princíp. Keď niekto odvrhne a opovrhne sluhom, Božím služobníkom, ktorý príde s Božím slovom, tak by odvrhol aj Pána, keby on aj snáď osobne prišiel. Toto je veľmi vážne slovo, povedať nie niekomu, ktorý nám zvestuje z dobrej vôle, z milosti Božej, Božie slovo. Božie slovo o záchrane, o jedinečnej záchrane, o dokonalej záchrane, kde nenachádzame nič, čo by túto záchranu nejako zatienilo. Každá jedna teória má nejaké skulinky. Ľudia sú aj veľmi vzdelaní. A teraz sa dívame na nich, jeden vzdelaný človek s niekoľkými titulmi pred a po mene sa hádá s druhým človekom s niekoľkými titulmi pred a po mene a nemôžu sa dohodnúť. A máme tu dokonalého spasiteľa. A dokonalé dielo, ktoré bolo vykonané na Golgotskom kríži. A syn nám to prvý zvestoval. A potom to zvestovali apoštoli. A potom tí, ktorí na ich slovo uverili. Až sa ku nám dostalo slovo Božie. A hlásame aj my i z tohoto miesta. To dokonalé spasenie. To spasenie, ktoré bolo vykúpené tou krvou Pána Ježiša Krista. Je to veľmi zvrátená logika, čo potom človek zažíva, keď neprijíma toho Božieho služobníka, ktorý hlása slovo. Že ako keby mal v tom záľubu a takú zvrátenú logiku v tom, že ponížime sluhu, vysmievame sa im, pošleme ich preč, neprijmeme ich. Toto je taká odozva neveriaceho srdca alebo zatvrdeného srdca na Božie slovo. A potom ale tá logika ide ďalej. Tam už potom nie je zastavenia. Potom, keď príde syn, tak títo služobníci alebo vinári, ktorí mali prenajatú tú vinicu, tak už rozmýšľali v tej svojej logike. Ponížme sluhov. Ale keď ponížime sluhov, tak príde ďalší. A príde ďalší. Ale teraz prišiel syn, ktorého nestačí len ponížiť. Toho treba zabiť. Treba tak zabiť, aby sa nám už dostávalo to dedičstvo. Aby to všetko, čo tu máme, aby nám to už nikto nikdy nezobral. Toto je zvrátená logika sveta a tuto vidíme, ako to skončilo aj s Pánom Ježišom. Oni hľadali spôsob, ako ho zabiť. Hľadali spôsob, ako stiahnuť na neho ruky, ale keď sa podívame do toho 19. verša, tá logika pokračuje ďalej. Oni sa nebáli Boha. Opovrhnutie, že oni sa viacej báli tých ľudí, viacej báli, ako si čítame v Jánovom evanjeliu, že neurobme to na sviatok, lebo sa báli ľudu. Ale či sa nemali báť večného a zvrchovaného Boha, ktorý pomstí svojho syna, ktorý príde a ako je to napísané tu v tom 15., 16. a 17. verši, že čo im teda urobí pán vinice? Príde a zahladí tých vinárov a vinicu dá iným. Toto povedal pán Ježiš. A aká je odozva týchto vinárov na nejaký spôsob? Tak oni ako keby už sa stavali proti Božiemu slovu aj v tomto. Pán Boh im hovoril, ako sa zachová ku tým vinárom, ktorí boli neverní, že im zobere tú vinicu a dá tým verným, ktorí mu budú donášať užitok a úrodu. A oni hovorili na nejaký spôsob. Či to nie je zmýšľanie tohoto sveta okolo nás? Však nič sa nestane. Pán Boh síce zaslúbil, že príde nejaký veľký súd, ale nič sa nezmenilo od začiatku sveta. A môžeme si robiť, čo chceme, však on aj tak nepríde. Aj keby prišiel, tak nič sa nám nestane, však je to dobrý Boh. Aké je to zvrátené zmýšľanie? Človeka, ktorý chce pre seba len dobro, ktorý hľadá len tie egoistické výhody. Ale my sme spoznali Pána Ježiša Krista, ktorý nás miluje. Ktorý nás miluje tak, že vydal sám seba na Golgotskom kríži za naše hriechy. On tam zomrel, aby sme my mohli žiť. Aby nám mohlo byť darované. A skutočne to je dar z milosti. Ten večný život. Dar z milosti, ktorý sa len prijíma, ktorý sa nemôže zaslúžiť, ktorý si nemôže človek kúpiť. Nemôžem prísť s nejakou svojou zásluhou, nejakou svojou spravodlivosťou k Bohu a povedať mu, za toto určite si zaslúžim spasenie. To neobstojí nikto. Lebo Pán Boh stanovil tú cestu, tú jedinečnú cestu záchrany na Golgotskom kríži. Tam zomieral Pán Ježiš Kristus, aby všetky hriechy mohli byť odňaté od ľudí. Aby všetky hriechy, aj naše, čo sme ešte tam vtedy pred 2000 rokmi ani nežili. Ale aj naše hriechy tam boli, keď sa Pán Ježiš modlil v tej Getsemanskej záhrade, keď sa modlil ku svojmu otcovi tej 17. kapitole Jána. Hovoril o tom, že hriechy, odplata za hriech je smrť a jeho smrťou táto odplata bola daná jemu, Pánovi Ježišovi, nášmu spasiteľovi. A my teraz môžeme už žiť ten život darovaný od neho, ako čistý, ako ten spravodlivý Boží ľud, ktorý bol vykúpený tou najdrahšou krvou na svete. Krvou Pána Ježiša Krista na kríži. Je to úžasné, keď si potom čítame ten 17. verš, ale on pozrel na nich a povedal. A čože je teda to, čo je napísané, že kameň, ktorý zavrhli stavitelia, učinený je hlavou uhla. Každý, kto padne na ten kameň, roztrieská sa a na koho by on padol, toho rozmliaždí. Bratia a sestry, milí prítomní, toto je vážne slovo. Vážne slovo pre tých, ktorí by išli proti Božiemu slovu, proti Božej vôli, proti Božiemu synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. Ale môžeme povedať, že ten kameň, ten uholný kameň, sa nám stal s tou istotou pre tých, ktorí veríme v Neho, ktorí dôverujeme v Jeho slovo, ktorí chceme chodiť v Jeho šlapajach. Ten kameň sa nám stal tou pevnou pôdou pod nohami, keď sme sa v tom bahne už sa ponárali, v tom bahne nášho života, nášho hriechu. A on sa nám stal tým kameňom, kde sme mohli zastať a mohli odtiaľ kričať, zmiluj sa nado mnou. Vďaka nášmu pánovi Ježišovi Kristovi, že toto všetko podstúpil na našom mieste pre nás na tom Golgotskom kríži. A že títo vinári, aj keď potom si čítame ten 19. verš, že hľadali spôsob, ako vztiahnuť na neho ruky. Ale to robili v nevedomosti a v nevere a v nemúdrosti svojho srdca. Oni to urobili, lebo muselo sa stať, čo bola Božia vôľa, aby ten zasľúbený Mesiáš bol zdokonalený utrpením na tele. Ďaká ale za to, že toto utrpenie pre nás znamená večný život. Amen.